Martin Gartzi Handia Gasteizko sindikoarekin bat egiteko momentua dau. Askotan azaldu dugu sindikoa Gasteiztarren zerbitzura dagoen erakunde publikoa dela. Gasteizko herritarrek beraien udalarekin dituzten gorabera edo arazoetan bitartekari lana egiten du sindikoak. Gasteiz da bere eremua, baina Gasteiztarrek dituzten kezkak eta euskaldun guztiek dituztenak ez dira hain desberdinak izaten. Horregatik Martini edozein galdera edo zalantzari buruz iritzia eskatu nahiko bazenio, gustura erantzungo dizu. Auziak herritarren eta erakunden artekoak izan litezke eta herritarren beraien artekoak ere bai. Aste honetan elkarlaneko zuzenbide edo zuzenbide kolaboratiboa hitz egingo dugu Martinen tartean. Hain justu pasaden asteburuan Gasteizen elkarlaneko zuzenbide edo zuzenbide kolaboratiboari buruzko kongresu bat egin zuten eta bertan nazioarteko zenbait aditu egon ziren. Besteak beste Kim Wright, Estatu Batuetako abokatu kolaboratzailea aditua izan zen metodologia honen nondik norakoak azaltzen. Elkarlaneko zuzenbidea pertsonen arteko gatazkak eta liskarra konpontzeko bide alternatibo bada, abokatuek lagundua da, baina epaitegiz kanpokoa. Alegia, bide judizialaren alternatiba bada. Dena dela, gai honi buruz gehiago jakiteko Martinekin zera hitz egiteko asmo daukago. Martin Gartzi Handia, egunon Martin.
Kaixo, egunon Manu.
Bueno, mantezagun definizio lehendabizi, zer da elkarlaneko zuzenbidea edo zuzenbide kolaboratibo esaten zaiona?
Bueno, ba, zuke esan duzu moduan, azken batean gatazka konpontzeko bide alternatibo bat da, baina baitare aplikatu daiteke, esateko gatazkarik ere ez dagoenean, baitare helburu preventibo batekin, ez? Baina kontua da, nolabait, laburre adirazteko esango nuke dela, ba, gatazka horren konponbidea, beste hirugarren baten eskutan utzi beharrean, ba, alderdiek eurek beren akordioa bilatu eta lortzea. Helburu duen metodologia bat, baina aldi berean abokatu ez lagunduta. Norberak bere abokatua du, baina nolabait ekipo bat sortzen da, ekipo interdisziplinar bat izan daitekeena, sortzen da arazo edo gatazka hori konpontzeko, ez? Baina beti ere konponketaren makila edo almena, ba, alderdiek dutela, ez?
Eta epaitegietatik kanpo egindako zerbait da, ezta?
Bai, metodologia sortu zen Estatu Batuetan 80ko hamarkadan eta bertako abokatu batek sortu zuen, Stu Webb izeneko abokatu batek, eta nolabait ba epaitegietan liskarretan ibiltzea ze naskatuta zegoela, ba abokatu karrera ustekotan zegoela, ba okurritu zitzaion, ba beste modu bat egon behartzela gatazka hori konpontzeko, eta nolabait bide judizial traumatiko horretatik jo behar izanik gabe, ez? Eta horrela sortu zuen metodologia hau, 85etik aurrera, nolabait aplikatu eginda, ba Estatu Batuetan batez ere, eta gurean oso berriki sartu da, zuzenbide kolaboratibo kontu hau. Euskadi esan barra dago, Euskadiko Autonomia Erkidegoa aitzindaria dela estatu mailan, eta horretan aurrendaria gara, eta 2013 ba, sortu zen elkarte bat, eta horretan lanian dabil, ez? Metodologia berri hau ba, ezartzeko, eta bokatuen artean ere ba, ezarpen lan hau egiteko. Dio da bezala, ba, aitzindaria gara, eta 2013 aurrera ba, martxan jarri izan da gurean.
Gure entzulek ideia bat egin dezaten, ze gai edo ze auzi landu dituzte?
Ba, metodologia hau sortu zen batez ere familiako zuzenbidearen inguruan, ez? Alegia, eta nahiko arlo egokia da metodologia aplikatzeko, ez? Azken batean, ba, bikote bat banantzen denean, ba, hor badira zenbait kontu juridikoak direnak, zorrozki juridikoak izan daitezkenak, ba, ondareari dagozkionak, eta barrez, baina badira beste kontu asko, ba, estriktoki juridikoak ez direnak emozionalak, oiturei dagozkienak, ez dakit, adibide bajartzearen, aurrak nola zaindu behar diren, ze ordutei segitu behar den, baina badira beste kontu batzuk, adibidez, ba, familia edatua, ez? Ez nolako izango da gure harremana mendik aurrera, ba, gure aitagin arrebaikin, edo gure kuadrilako lagunekin, edo, bueno, hainbat eta hainbat kontu egon daitezke, ez? Ze harreman izango dugu gubion artean, nola moldatuko gara, egin ditugun lagun komunekin, edo besteekin, edo. Ordan badira kontu asko, ba, juridikoak ez direnak, eta, ba nola tristea da, hoiei buruz, ba, epaile batek erabaki behar izatea.
Bai, hori da, ez, erabakitza bikote bat banatzen denean, ze harreman izango den kuadrilarekin, ez da, jatorrizko kuadrilarekin.
Bai, esate baterako, epaile batzuek eman bar izan dute epaia, esate baterako, ba, umek jaunartza egin behar rote duten, ala ez ote duten egin behar.
Bai,
horri buruzko erabakirik egon da, horri buruz epaile batek erabaki behar, ba, nik uste triste xamarra dela, ez.
Baina, bueno, zenbait kasutan, ez badago adostasunik, adibidez, bikote sindikatu baten kasuan banatzen direnean, ba bueno, ba begira, elkarlaneko zuzenbidea izan daiteke aukera bat. Ze diferentzia ditu elkarlaneko zuzenbideak eta bitartekaritzak edo arbitrajeak? Ze diferentzia dago baten eta bestearen artean?
Bueno, arbitrajeari dagokionez, azken batean arbitrajea epaile pribatu bat izango litzateke arbitroa, ez? Nolabait hirugarren baten esku uzten da, prozedura suposatzen da laburragoa dela, merkeagoa ere bai, ez da intraumatikoa, baina azken batean hirugarren batek erabakiko du. Eta erabaki ere gainera, ba aspektu juridiko zorrotzei buruz, ez? Normalean, ez? Hori izaten da. Beraz, bide judizialari oso antzekoa da, abantaila batzu baditu, baina azken batean gure arazoa beste baten esku uzten dugu, ez? Gero bitartekaritzari dagokionez, mediazioari dagokionez, ba hor kontua da, ba bueno, bitartekari hori ere hirugarren bat da. Egia da, ba bueno, alderdiekin eta kontatuko duela, eta alderdiek ba beren posturak eta planteatuko dituztela, baina zuzenbide kolaboratiboa edo pauso bat harago doa, ez? Zuzenbide kolaboratiboan alde bakoitzak bere abokatua dauka. Ez? Alde bakoitzak bere abokatua dauka. Baina abokatu horiek euren artean ez dira elkarren arerio, elkarren aurkari, baizik eta elkarrekin lanean dihardute abokatuek, ba nolabait bi alderdien ontasuna, bi alderdien ongia lortzeko. Beraz, hemengo logika ez da irabazle galtzailearena, baizik eta bi alderdiak atera bar dira galtzaile bukaeran, ez? Eta horretarako, ba, alde bakoitzak bere maigainan jartzen ditu, ez bakarrik nolait bere postura juridikoak edo nolait esateko, baizik eta bere barruko interesak ere bai, edo barruko asmoak, horrelakoak, ez? Esate baterako, ba, askotan arazo, adibidea jartzearen, bai, batzutan auzi bat izan daiteke, ba, diru kopuru bat erreklamatzeko, esate baterako, demagun akats mediko baten inguruan, ez? Bestarlo batean. Bai. Akats mediko badago eta diru kantitate bat eskatzen dugu indemnizazio moduan, ez? Baina askotan, indemnizazio eske horren azpian dagoena, ez da diru naia propio, baizik eta nahi duguna da, ba bueno, esate baterako barantzun bat izan, erantzun sendo bat, norbaitek esplika diezagula ze gertatu den, ea ongi jokatu den ala ez, eta aldela ba etorkizunean ez dadila errepikatu, eta gainera ze bide hartuko denez errepikatzeko, ez? Eta hori epaile batek ez digu ematen. Yeah. Epaile batek eman diezaguke indemnizazioa ala ez, baina ez ditu beste kontu hauek konponduko, ez? Eta zuzenbide kolaboratiboa berriz, ba hoiek denak aztertu eta hoiei buruz akordio bat lortzeko aukera ematen digu, ez? Eta beraz, hortik ateratzen dugun ondorioa, ba askoz positiboagoa izango da, epaitegi batetik atera dezakeguna baino, ez?
Ari gara elkarlaneko zuzenbidea edo zuzenbide kolaboratiboa azaltzen gaur gure entzulei. Aplikatu litekeen arloei buruz, beste zerbait erantzen nahi duzu, lehen aipatu dituzu, kaso batzuk, adibidez, bikote bat banatzen denean, edo orain akats medikoaren aipatu duzu, ez dakit aplikatu litezken arloei buruz, besterik erantziko dugu?
Bai, jatorrizko arloa hori izan da, familia zuzenbidea, ez? Baina adibidez oso aplikazio ona dauka enpresa munduan ere esate baterako, ba familia enpresa bat banandu behar denean, edo familia enpresa batean ondoretza adostu behar denean, ba gurasoak erretiratzen direnean eta nola gidatuko da enpresa hortik aurrera, baina baita ere ba hornitzaileekin egon daitezken arazoak eta, osea, ez dira liskar juridikoak izan behar propio, baina esate baterako ba, enpresa baten funtzionamenduari buruz, proveedorekiko arazoak eta bar, hoiei buruz inork ez daki gehiago enpresan bertan lan egiten duenak baino. Alegia, epaile batek ez daki zer horri buruz. Lan harremanen munduan esate baterako, ez? Ba, enpresako antolamendua eta nola funtzionatzen duen hori bertakoek dakite, hobekien. Eta beraz, hori epaile baten erabaki, horri buruzko erabakia epaile baten esku ustea, ba, ez du ematen oso logikoa denik, ez? Eta naiz eta azkeneko mendeetan, ba, horrela antolatu dugun sistema, ba, logikoa ematen du, ba, alderdiek eurek, ba, dostasun bat bilatzea eta saiatzea aurkitzen, ez?
Bueno, nahi baduzu, Martin, ongiru itzen bazaizu gaur ja denbora joan egin zaigu, datorren astean gogoratuko ditugu elementurik garrantzizkoenak elkarlaneko zuzenbideari buruz, eta datorren astean segiko dugu, pixkat osatzeko eta jendere esplikatzeko prozeso bera nola egiten den, eta gero azkeneko aukerarik baute dagoen ados jarriko espagina elkarlaneko zuzenbidearen bitartez gure kataska konpontzeko, ea azken aukerari baute legoken epaitegietara jotzeko. Imaginatzen dut epaitegien aukera beti egongo dela. Zabalik, ezta? Gure artean ez pagara ados jartzen.
Zabalik dago, baina berezitasuna dauzka eta ikusiko duzen diren.
Hori da, datorren astean segiko dugu elkarlaneko zuzenbideaz edo zuzenbide kolaboratiboa. Azizketan, esan dugu gatazkak konpontzeko modu alternatibo badela epaitegietatik kanpo egiten dena, estatu batuetan sortu dutena eta autonomia erkidegoa, gure kasuan Euskal Autonomia Erkidegoa nahiko aitzindari izan da kontu hauetan. Martin Gartziandia, Martin, astena pasa.
Berdi, Manu,
aio, Martin.
Aio.